Україна. Питання безпеки.
Ракетний удар з комплексу .U по чыгуначным вакзалі ў Краматорску Донецкай вобласці напярэдадні нанеслі менавіта расійскія вайскоўцы. Пра гэта паведаміў высокапастаўлены чыноўнік Міністэрства абароны ЗША на закрытым брыфінгу. У ведомстве таксама паведамілі, што расійскія вайскоўцы збіраюцца задзейнічаць 18-ю мотастралковую дывізію Узброеных сілаў Расіі для наступлення на Краматорск. Гэта галоўны чыгуначны вузел усходняй часткі Украіны. Цяпер свае ваенныя падраздзяленні Расія перакідвае ў гарады Белгарад і Валуйкі з мэтай далейшага наступлення. Нагадаем, 8 красавіка расійскія вайскоўцы нанеслі ракетны ўдар па чыгуначным вакзалі ў Краматорску Данецкай вобласці. Цяпер вядома пра 52 загінулых, 5 з якіх дзеці, і больш за сотню параненых. Іх эвакуюць у больніцы суседніх абласцей, паведаміў кіраўнік Данецкай ваеннай адміністрацыі Павел Кірыленка.
Краматорск сьогодні вночі практично
на конт Краматорську сьогодні ночі практично всі дії не скончені. Транспортували поранених і дітей у сусідні області, де їм надають всю необхідну допомогу. Окрім того, у випадку необхідності буде вирішено питання про предоставлення додаткової допомоги. Долучаються так само міжнародні хірурги і доктори, всі готові допомогти. Тепер ситуація стабілізована, вони прооперовані і у безпечному місці. Пасля візіту ў Бучу Кіеўскай вобласці прэзідэнт Еўрапейскай камісіі Уршуля фон дер Ляйен заявіла, што расійскія войскі здзейснілі ваенныя злачынствы. Але даказаць гэта павінны юрысты, якія зараз над гэтым працуюць, піша Reuters. Еўразвяз працуе з Украінай у межах сумеснай следчай групы, каб сабраць доказы магчымых ваенных злачынстваў для выкарыстання ў будучых судовых справах. Паводле апошніх звестак, у Бучы былі забітыя 360 грамадзянскіх асоб, сярод якіх 10 дзяцей. На вызваленых тэрыторыях Харкаўшчыны фіксуюць такія ж зверствы расейцаў у адносінах да мірнага насельніцтва, як і ў прыгарадзе Кіева. Пра гэта паведаміў кіраўнік Харкаўскай абласной адміністрацыі Алег Сінягубаў. Паводле яго дадзеных, у вёсцы Гусараўка Ізюмскага раёна расейцы катавалі мясцовых жыхароў, траіх чалавек спалілі жыўцом. Сярод загінулых ёсць дзеці. Акрамя таго, знайшлі цела фельчара бальніцы, рукі мужчыны былі звязаныя за спіной. Таксама наўпрост пасярод дарогі расейцы з артылерыі расстралялі аўто, дзе знаходзілася сям'я з дзіцём. Частка жыхароў знікла без вестак, колькасць яшчэ ўсталёўваецца. Расейцы могуць зноў паспрабаваць атакаваць Кіеў. Яшчэ адным кірункам патэнцыйнага наступу з'яўляецца Адэса. Пра гэта паведаміў дарадца міністра ўнутраных спраў Украіны Вадзім Денісенка. Паводле яго слоў, прыярытэтнымі напрамкамі застаюцца Данецкая і Луганская вобласці. Вадзім Денісенка нагадаў, што раней расейцы змянілі агульнае кіраўніцтва войскаў, якія ваююць ва Украіне. Іх узначаліў генерал Александр Дворнікаў, які мае вялікі досвід вайны ў Сірыі.
Власне, короче, це робиться для того, щоб спробувати.
Гэта робіцца дзеля таго, каб паспрабаваць яшчэ больш скаардынаваць дзеянні расійскіх войскаў. Калі казаць пра прыярытэтныя кірункі, то безумоўна гэта Донбас. У Луганскай вобласці гэта Папасная, Рубежная, Донецкай вобласці Марыуполь, які працягвае стаяць і ваяваць. Гэта кірунак на Славянск-Краматорск.
Славянск-Краматорск, якщо бути більш конкретно.
Бітва за Марыуполь працягваецца. Расійскія войскі не маюць істотнага прасоўвання ў горадзе. Пра гэта распавёў дарадца мэра Марыуполя Пётр Андрушченка. Нагадаю, расійская агрэсія выклікала ў Марыуполі адну з самых вялікіх гуманітарных катастроф. Расейцы бамбуюць беззбройных жыхароў, блакіруюць гуманітарную дапамогу. Мясцовыя ўлады гавораць пра як мінімум 5 тысяч загінулых мірных жыхароў. Каля 1000 маракоў затрымаліся ў партах Украіны за агрэсіі Расіі. Пра гэта гаворыцца ў сумеснай заяве Міжнароднай арганізацыі працы і Міжнароднай марской арганізацыі. Маракі каля 100 гандлёвых судоў не могуць выйсці з партоў Украіны. Яны апынуліся ў пастцы, у тым ліку ў абложаным Марыуполі на караблях у Азовскім моры. Шмат каму не хапае ежы, паліва, прэснай вады і іншых жыццёва важных запасаў. Маці расійскіх вайскоўцаў пачалі штурмаваць ваенкаматы ў Расіі. Яны спрабуюць любым спосабам забраць сваіх сыноў з вайны ва Украіне. Пра гэта паведамляе Служба бяспекі Украіны. СБУ публікавала перахопленую размову салдата 36-й асобнай мотастралковай брыгады Расіі. У перахопленай размове маці кажа свайму сыну, што дамовілася з камандаваннем, каб яго вярнулі на месца дыслакацыі, і распавядае пра вялікую колькасць загінулых расейцаў. Фурам з Расіі і Беларусі забаронены ўезд на тэрыторыю краін Еўразвяза згодна з новымі санкцыямі. Тыя фуры, якія знаходзяцца ў ЕЗ, мусяць выехаць да 16 красавіка. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным часопісе Еўразвяза. Тым часам прэзідэнт Злучаных Штатаў Джозеф Байден падпісаў два законапраекты, якія ўводзяць дадатковыя санкцыі супраць Расіі і Беларусі. Пра гэта паведаміў Белы дом. Адзін законапраектаў прыпыняе гандлёвыя адносіны з Расіяй і Беларусю, а другі забараняе імпарт энерганосьбітаў з Расіі, уключаючы нафту, вугаль і прыродны газ.